Diýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 21-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günelige gepleşýändigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Enşeme halkara bayrağına münasip olan jurnalist Pavel Şeremet Kiwin merkezine sürüp barýan maşyny partlandy, helak boldy.
Взрывотехники работают, эксперты работают. Мы возьмём все записи камер, которые вообще вокруг, абсолютно.
Türkmensanyň ýaşullar maslahatynyň nowatdaky mejlisi şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilýär.
Çıkşetçek yaşlıları önünden saylap tayinliyadılar. Onu velayet hakimlere maitiyadi, etraf hakimlere maitiyadi.
Marinin yolütün etrafının maipler çün yetlenen yetimler öyünün enekeleri Azatlık radyosuyla havarlaşıp çağlar öyünde oğurluğun bolyandığını havar verdiler. Aşabatlı köpatlı caylardan yıkılan koşmaçı otoların kuruluşu kalındıları bir neç aylap arasalanmayar.
Sol yasırlı parlan zahilerin yıkılan yerinin edil kapsalını diyeni aliyyatı olur bir yere koyhularım bu neyel olacaklar olayım.
Yarım saatlik havarlar günnölü gepleşimizin devamında şu beylik maglumatlar eştirmeyesi inan şart. Gepleşimizin başında günün tədirlikleri bilen tanış olun. Tanymal Belarus jurnalisti Pavel Şeremet 20-nji iýulda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde öldürildi. Bu waka jurnalistiň sürüp barýan ulagy partladylan mahal boldy. 44 ýaşyndaky Şeremet ýerden sagat 7:45-de öwre Ukrainska Pravda habar websaýtynyň edarasyna barýan mahaly onuň sürüp barýan gyzyl reňkdäki awtolugy partladyrlar. Ukrainanyň baş prokurory Yuri Lutsenko Şeremetiň öldürilendigini aýdyp, partlama partladyjy serişdeleriň sebäp bolandygyny, ähli delillerin onuň öldürilendigini Lendöni görkezendigini bellede. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Facebook sahypasyna ýazan maglumatynda ýurdun howpsuzlyk resmiýetlerine bu jenayaty derhal derňemegi tapşyrandygyny we jogapkärleriň jazalandyrylmalydygyny aýtdy. Asly Belarusyň Minsk şäherinden bolan Şeremet 5 ýyl bäri Kiýewde ýaşaýardy we Ukrainskaya Pravda habar websaýtynda jurnalist bolup işleýärdi. Şeýle dol Belarus we Rus media serişdelerinde hem işläpdi. Ol Ukrainanyň jurnalistler jemgyýetinde uly hormata eýedi. Türk hökümeti 15-nji iýulda başa barmadyk harby döwlet agdarylyşygy synanşygyndan soň Türkiýede girdilen giň gerimli çäklendirmeleriň bir bölegi hökmünde alymlaryň ählisiniň ýurtdan çykmagyny gadagan etdi. Türkiýanyň ýokary bilim geňeşi bu barada 20-nji iýulda ma'lum edip, bu gadagançylygyň goşmaça bildiriş berilýänçe dowam etjekdigini aýtdy. Bu gadagançylyk Türkiýanyň ýokary geňeşi ýurdun çäklerindäki universitetlerden 1577 dekany wezipesinden boşadandan we hususy bilim edaralarynda işleýän 21,000 çemesi muallimin litsenziyasını yatırandan bir gün son ıglan edildi. Bu hareketler 200 oğulay adaminin ölümüne sebep bulun, harvi devlet ağdarlışığı sinanşığının arkasında bolmakta guman edilen Fethullah Gülen'e karşı edilen hücum değil pasaplanyar. İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası korrupsiya ayıplamaları esasında İranın ulu banklarının önkü yolaşçısını ve onun ornuvasarını tusuq etdi deyip, 20-nji iýulda İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası bilen iltişikli Fars ve Tasnim havar agentlikleri havar veriyalar. Maglumatda İranın Suud Ulumunun buyruğu esasında bank millatın önkü yolaşçısı Ali Rastigar Sorhi ve onun halkara işleri oyuncu ornuvasarı İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası tarafından tusuq edildi deyilyar. İranda devlet emeldarlarına ve bank yollaşçılarına berilen yukarı aylık hakları, silahlar ve beylikli yenilikler ile bağlanışıklı dören ulu qoq kalmağından son Rastigar Sorhi'nin geçen ay öz vezipesinden çekilendiği haber veriliyor. Türkmenistan Qazaqstan bilen aradaky yeňillikli wiza düzgününi wagtlaýynça ýatyrdy diýip Qazaqstanyň Maňyşlyk oblysynyň döwlet girdijileri oýunça departamenti habar berýär. Bu departamentiň web-saýtynda ýaradylan maglumatda Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Şol sebäpli Türkmenistana yeňillikli wiza düzgünü bilen syýahat edýän daşary ýurt raýatlarynyň ýurdu goý berilmegi 5 gün möhlet bilen ýatyrylýy diýilýär. Belli bolşýaly Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ilaty Qazaqstanyň Atyrawy ve Mangyşlyk vilayetlerine, Gazagystanyň Agdalan vilayetleriniň ýylaty da Türkmenistanyň Balkan vilayetine 5 ýylyň dowamında wizasyz sapar edip bilýärler. Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky ýeňillikli wiza düzgününi wagtal-wagtal ýetirýär. 2016-njy ýylyň may aýynda hem Gazag serhet resmiýleri Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky ýeňillikli wiza düzgününiň Türkmenistan tarapyndan wagtlaýynça ýatyrylandygyny we munyň Berdimuhammedowyň Balkan vilayetine edýän sapary bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. Pakistanyň öňkü harby lideri Pervez Musharrafyň sud işine seredýän ýörite sud onuň bank hasaplarynyň doňdurylmagy we emläginiň konfiskasiýa edilmegi barada karar çykardy diýip 19-njy iýulda Musharrafyň aklawçylary habar berdiler. Öňkü prezident Musharraf sud diňleşigine gatnaşmak üçin sud zalyna gelmän soň 3 sudýadan ibary toporun başlygy Majar Alam Mianhel bu baradaky kararı çykardy. Musharraf saglyk bejerisini almak üçin şu ýylyň mart aýynda Dubaýa gidipdi. Hormatly diňleýijiler, biz özgeplişiklerimizi devam ettiriyoruz.